Папа Франтішак асабіста павіншаваў са святамі Божага нараджэння і новым годам прэзідэнта італьянскай рэспубліцы Джорджа Напалітана. Вечарам 1 студзеня паміж імі адбылася тэлефонная размова, падчас якой яны абмяняліся віншаваннямі і ўзаемна выказалі салідарнасць. Яшчэ 31 снежня ў сваім тэлезвароце да італьянскага народу Джорджа Напалітана скіраваў віншаванне святому айцу. Таксама і папа падзякаваў і павіншаваў палітыка ў сваёй прамове перад малітвай Анюл Панскі на плошчы святога Пятра 1 студзеня. Франтішак пажадаў Божага благаслаўлення народу Італіі, каб з адказным і салідарным укладам усіх мог глядзець у будучыню з надзеяй і даверам.